В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо, і в студії вітаємо нашого гостя Олександра Марченко.
Добрий
пане Олександре, здравствуйте. Олександр – громадський діяч, керівник Міжнародного центру батьківства. Ну, про решту, можливо, ми поговоримо вже в ході дискусії, діалогу, скажімо так, краще. І Олександр не вперше в студії Світлого Радіо. Які новини? Можливо, ваші особисті, можливо, новини діяльності Міжнародного центру батьківства?
Ну, як завжди, я починаю з себе, тому що вважаю, що найбільша місія, яку я особисто виконую як чоловік, це моє батьківство. Так от, новини в моєму батьківстві, я вже дідусь.
О, це глобальна новина.
Да, це дійсно глобально, тому що міняється все.
Дідо.
Ну, в мене ще, скажімо, онук, йому буде от буквально через тиждень йому буде 2 роки. Він ще не говорить діда. От, мама він вже говорить, а діда ще ні.
Ну, все справді.
Але ми з ним дуже класно проводимо час. Ну, мені подобається.
Так і має бути. Мама має першою виринати для дитини.
От, і є в мене ще онучка. От, їй 9 місяців, Ісай і Єва.
Ісай, Єва, Ісай такі імена цікаві. Так. Олександр, ну як от відчуття в новому амплуа? Щось ж приходить нове зовсім.
Ну, я скажу, що дійсно нове, і оце нове, я його усвідомив ще до того, як Ісай прийшов в цей світ, народився, як кажуть. Тому що ситуація була нестандартна. Через пару тижнів, коли діти об'явили, що у них буде дитина, ми зраділи, що у нас буде онук, ми ще не знали точно, хто саме. Але сталося так, що плацента відділилася і швидка допомога, лікарня. Ну, це плацента, відділення плаценти, це звучить так, як медичний термін.
Ні, звучить страшнувато.
Але насправді, так, це питання життя і смерті. І от перша дитина, перший онук, і я тоді просто підняв свій погляд до неба і запитав Бога, що я маю робити, і він так і сказав, робити, про що ти говориш, будь священником своєї сім'ї. І тоді я взяв пост на 9 місяців. Я молився за онука, і я хочу сказати, що молитва працює, Бог дає нам цю унікальну можливість бачити його великі справи, тому що Ісайчик народився здоровою дитиною, дуже позитивний, тому що цей пост – це не просто голодування, а це пост і молитва за його життя. І я от сьогодні вже, 2 роки дитини, але я вже бачу, що більшість про те, що я просив, воно вже в ньому закладено було. І оцей момент ініціації дідуся, він відбувся зразу після народження, це десь 6 годин було після народження. Зараз є така можливість приходити в пологовий будинок зразу. І от я прийшов, і як дідусь, як старший батько, грендфазер, так, старший великий батько, я помолився за благословіння. І оцей момент був дуже надзвичайним. Ви знаєте, коли я поклав свою руку на нього і помолився за Ісая, в цей момент я відчув, як Бог говорить, звершилось. Для мене це дуже було незвичайно. Чому? Тому що це були слова Ісуса Христа на хресті, і мені трошки моторошно сталося, звершилось, що саме, що мається на увазі. І я так і запитав, я кажу: Бог, а що звершилось? І він каже: коло замкнулося. І от в цей момент я усвідомив, що в моєму житті так не було. В моєму житті не було батька або дідуся, який би міг прийти, покласти руку на мене і помолитися, виступити саме духовним провідником в моєму житті з самого початку, а в житті мого онука це сталося. І я зрозумів, що оце коло, цей цикл навернення одного покоління і продовження віри в іншому поколінні, воно відбулося. І оце те нове, оце те нове відчуття, яке я до цього ще не мав.
Так, передання естафета поколінь. Оце благословення, я просто побачив цю картину, патріарх Яків благословляє своїх синів, 12 колін Ізраїлевих. Да, навіщо ж ці історії дійшли до нас?
Так, ви знаєте, от багато речей, про які ми читаємо, вони стають зрозумілими, коли ми проходимо це в нашому житті.
Тільки коли ми самі вже маємо дітей, онуків.
Так, коли це вже не теорія.
Так, так. Але ми готуємося до цього. І от мені було цікаво два моменти. Перший, це ви сказали, в моєму житті не було батька і діда, які могли б помолитися. Маєте на увазі, що ваш тато і дідусь не були релігійними людьми, не були молитовниками?
Вони, ви знаєте, скажімо так, про дідуся я мало знаю, ким він був. Є цікава історія, яку розказала мені бабуся, коли вже дідуся не було, про те, що коли він втікав з Буковини з полону, і в Карпатах він переховувався в якомусь маленькому селі, і в нього був дуже гарний голос. І це він розказував бабусі, що ці жіночки, які його там сховали від німців, вони, це було невеличке село, всі були віруючі, штундами були. От, і так називали, штунда, вона каже, штундами були. Ми розуміємо, що це або баптисти, або п'ятидесятники. Тобто віра Іванівська. І він їм по неділях на богослужіннях проспівував молитву слова. Я думаю, що щось залишилося. От чому? Тому що коли подивитися по життю, він ніколи не говорив про Бога, про Ісуса, тобто не було такого, знаєте. Але його життя, воно було наповнене, от сьогодні я так бачу, що воно було наповнено вірою. І я бачу по життю, скажімо, мого батька, по моєму особистому, я бачу, що Бог діяв. Тобто, в якійсь мірі, я не знаю, що, я не знаю, якою вірою, якої глибини віра була у мого діда, але я розумію, що всі слова, які він читав, проспівував і слухав, вони не були марними. Бог діяв в його серці. Тато був атеїстом, я був атеїстом. Ми виростали вже в системі. От. І зрозуміло, що мій тато мене вперше побачив через тиждень. От, тому що тоді така була пропускна система.
Під вікнами
в пологовий будинок зайти, це як до міністра якогось, знаєте, неможливо було. Або до керівника.
Це було як лікарня, хворі жінки.
Туди не можна було.
От це зараз, серйозна зараз хвороба.
От, тобто, в мене, до речі, є задум такий, я вже думаю, обмірковую написати саме книжку про це. Тому що я знаю, що багато людей в Україні, вони, мого покоління, це люди, які виросли, скажімо, з відсутніми емоційними батьками, багато з фізично відсутніми батьками. От. І я дуже хочу написати книгу про зв'язок поколінь. Саме не теоретично, а от виходячи із того досвіду, який має моя сім'я. От. Це новини. От. Одна книжка вже є, книжка сила батьківства.
Вона, до речі, да. уривками звучить на Світлому радіо. Да, наші я, слухачі да, могли да, познайомитися.
Да, я дуже радий, що це відбулося, що у нас є така можливість з вами співпрацювати і в таких проєктах.
І ми теж задоволені. Так, всякими взаємосоєднюючими і взаємоскріпляючими зв'язями. Так, життя тіла Христова відбувається, Олександре. Ну, а як ви гадаєте, от ми на підтримку Дня батька, ми про це поговоримо. У нас на Світлому радіо взагалі тиждень батьківства триває.
Ми щоранку
спілкуємося в ранкових ефірах зі слухачами. Теми так чи інакше пов'язані саме з татусями. З їхнім якісь спогади, їхній вплив на нас. Навіть про духовне отцівство, батьківство говорили. Хто такі духовні отці, чим вони відрізняються від вчителів, наставників і так далі. Кого можна таким голосним терміном назвати і так далі. Так от, є такі думки, от ви сказали, що багато людей мого покоління виросли або з взагалі відсутнім батьком, або з емоційно відсутнім. Тобто він начебто був, приходив там з роботи, але близького спілкування не було достатньо, як воно має бути. А яку роль або яке завдання, ви думаєте, книга може виконати? Все ж таки, якщо, наприклад, в вашому житті був батько, а в когось не було, що може дати книга, як ви перечуваєте?
Я думаю, що в цій книзі читач зможе побачити свою історію. Чому? Тому що я хочу написати як особисту історію від першої особи. Не знаю, чи буде, вона не буде літературою, це не буде як художньою літературою, це зрозуміло буде публіцистика, але я хочу поділитися своїм особистим досвідом. Я впевнений, що корисним буде саме це, тому що, от, наприклад, навіть на семінарах, коли я провожу семінари по батьківству, то більшість людей, які підходять і дякують, вони перш за все, дякують за приклади. Вони кажуть, дякуємо за семінар, такі чудові приклади ви життєві даєте, просто в десятку. От, дуже живий семінар, дякуємо. От, і я розумію, що оцей приклад, життєвий приклад, він дуже важливий. Чому? Тому що теорії, можна теоретичні викладки читати, їх треба читати. Моя книга, вона більш буде як, знаєте, така притча із особистого життя, в якій людина, чоловік або жінка можуть побачити своє особисте життя і побачити приклади, які, зрозуміло, теж могли бути в їхньому спілкуванні з батьком або під час його відсутності.
Дякую. В нашій студії Олександр Марченко. Олександре, як ви вважаєте, я думаю, що ви замислюєтеся і дивитесь на життя українського суспільства, чого не вистачає, чого бракує чоловікові-українцю? Можливо, кожен народ, народність, нація там, і взагалі соціум під впливом багаторічних, багатовікових, можливо, подій, якихось тенденцій, того, як живе цей соціум, він набуває якихось характерних рис. Які, на вашу думку, характерні вади українських чоловіків?
Якщо говорити особисто, конкретно про батьківство, то одна із таких вад – це зайнятість. Тобто чоловіки, вони дуже завантажені.
Змушені багато і тяжко працювати.
І ви знаєте, я би в 90-х годах, я би сказав, змушені. От. Зараз я би так не сказав. Я думаю, що сьогодні вже більш-менш стабілізується питання заробітку. Я думаю, що більшість, я розумію, що є різні чоловіки в різних умовах, але, на мою думку, більшість чоловіків, вони завантажують самі себе для того, щоб завантажити той вакуум, який є в батьківстві. Чому? Тому що дуже небезпечно для чоловіка відчувати себе неспроможним. І тому реакція самозахисту, да? Це не йти туди, де я можу відчути себе неспроможним. І от дуже часто для чоловіка сімейне життя, воно є сферою, в якій він відчуває себе неспроможним. І тому йому краще себе завантажити роботою, працювати по 12 там, і більше годин, аби тільки не прийти туди, де він відчує себе неспроможним. Я неспроможен нормально поговорити з дитиною, я її не розумію, я не розумію, як допомогти. О, є багато таких проблем, в яких, які мені не цікаві, тому що ну, домашнє хазяйство, воно може бути цікавим комусь, а комусь воно може бути нецікавим. От, і от він відчуває... Тобто це ну, така вада, про яку можна сказати. І ще одна... Ви знаєте, я колись... сказав одну таку фразу, і от вона сьогодні стає крилатою, що діти, вони не потребують ідеального батька. От. Вони не потребують, вони просто потребують свого батька. От. Вони не потребують досконалого батька. Вони потребують свого батька, таким, який він є. Але важливо, щоб чоловік був відповідальним. Тому що відповідальність веде до досконалості. І от чого не вистачає сучасним чоловікам в Україні – відповідальність. Чому? Тому що відповідальність сприймається більше як тягар. Сприймається як ну, якась, знаєте, ноша, яку треба отак от, ну, нести і страждати. А насправді відповідальність – це привілей, який ми маємо як чоловіки. І особливість відповідальної людини в тому, що вона робить не те, що їй не тільки те, що їй подобається, а вона робить те, що необхідно робити, як професіонал. Знаєте, от є професіонали в різних сферах, і вони стикаються з різними труднощами, проблемами, але вони не тікають, а вони вирішують ці проблеми. От важливо, щоб ми в батьківстві були такими недосконалими, але шукаючими професіоналами, які відповідально ставляться до стосунків з дітьми і роблять не те, що приємно тільки робити, або те, що я, от я 100% знаю, а брати на себе от таку відповідальність, зробити речі, які можуть бути неприємними, незручними. Ну, це питання от жертовності. Теж відноситься до цієї теми.
Дякую. Студії Світлого Радіо Олександр Марченко. Відповідальне батьківство. От етимологічно саме слово відповідальний, відповідальність – це той, хто дає відповідь. А відповідь, ну,
дуже,
начебто…
Дуже цікава думка.
Це якийсь виклик, на який ти маєш відповісти, або проігнорувати його, зробити вигляд, що нічого немає. Або це запит якийсь. Запит, я маю на увазі, від конкретних людей, від дружини, від дітей. І ви натякнули, що нам, людям, і от чоловікам, зокрема, притаманно себе обманювати. Наприклад, у чоловіка є відповідальність якась в сім'ї, тобто якийсь запит від дітей на увагу, там, від дружини теж на, можливо, поговорити, підтримати і так далі. Але чоловік бачить свою відповідальність в тому, щоб забезпечити сім'ю більшою матеріальною підтримкою. Тому що якщо він не в Києві, наприклад, і у нього зарплатня там 4-5 тисяч гривень, у нього троє дітей, дружина, от йому здається, що це все ж таки недостатньо, і він навіть може поїхати в Польщу, скажімо, на півроку. Тому що їздити туди-сюди, йому там начебто відпустку дають, але ну, тоді він нічого не привезе.
Знаєте, тут є така, от ми зараз зачепили дуже цікаву тему. Чому? Тому що матеріально забезпечувати – це важливо. І ну, це теж одна із таких рис відповідальності чи сфер відповідальності чоловіка. І от тут ми з вами торкаємося теми якраз політики, да? Тобто не політики в чистому вигляді, а саме політики в сфері сім'ї, трудового забезпечення. Тобто піднімається така сфера. От чому досі в Україні люди не можуть заробляти на життя достойно, так як це відбувається в інших країнах, скажімо, в Європі. І на мій погляд, є багато різних проблем, є багато різних чільників та чинників, які впливають на це, але от моя переконаність в тому, що більшість чоловіків, які задіяні в політику, в них відсутнє розуміння, батьківського розуміння відповідальності за державу, за народ. Я був, коли от я в школі, в дитині, ну, скажімо, це підліткова програма, в підлітковому віці, от Закар Беркут мене дуже вразив. От це оповідання, я просто був вражений тим, на ньому я зрозумів таку річ, як, знаєте, національна свідомість, от вона виражена в тому, що відбувалося, то, як ця громада вирішувала нагальну проблему виживання. І чоловіки, і оцей Захар Беркут, цей чоловік, так, він ставився до спільноти, в якій він жив, як батько. Тобто він не відділяв. Тобто він був батьком для своєї родини, він був батьком для займаючи позицію старішини, так, в цьому соціуму, він ставився до цього як мудрий батько. От сьогодні, на жаль, ви казали, чого не вистачає. От сьогодні я впевнений, чоловікам-політикам, очільникам в високих державних службах, їм не вистачає оцього відповідального батьківства за спільноту, за соціум, в якому вони живуть. Бо, ну, якби, я впевнений, ресурси є, можливості є, і якби взяла, ну, якби люди в політиці взяли курс на самостійність, то Україна би, я просто, чому я так кажу? Тому що я їздив по Європі, я в 10 країнах Європи був, бачив життя, в Америку їздив, я бачив, як там люди живуть, і я знаю, що потенціал України і українців як нації дуже високий. Дуже високий. Але чому цей потенціал не розкритий? Тому що нема батьківського ставлення до відповідального керівництва.
Олександре, скільки ми в цю тему зайшли, який ви бачите вихід і який, на вашу думку, буде порядок подій, як вони розгортатимуться в Україні?
О, ну, я не політолог, я не впевнений, що я зможу говорити про...
Ну, тобто, от 27 років незалежності, угу. От, і всі кажуть, у нас великий потенціал. Через 27 років, як ви гадаєте, так само на радіо будуть говорити, у нас великий потенціал?
Я не знаю. Мені дуже важко судити про це. Я хотів би, знаєте... Ну так, якщо відверто, дивлячись на те, що сьогодні відбувається, оптимізму мало. Тобто нема такого, знаєте, оптимізму. Є багато віри. От. Але сказати, знаєте, так оптимістично, що да, вірою ми можемо проголошувати якісь
мріяти
речі.
Мріяти нам не забороняють.
Мріяти нам не забороняють, да. Але, ну, ви знаєте, Бог то діє, але... є люди, і люди роблять політику, роблять справи, і буде багато чого залежати від того, наскільки вони от розуміють своє ставлення, наскільки в них є їхня особиста оця філософія і філософське розуміння існування того, що вище нас, тобто Бог, правильне ставлення до того, що рівне нам, тобто люди, з якими ми живемо, і правильне ставлення до того, що нижче нас, тобто це
гроші, і
та ж сама природа, і все, що її населяє. Тобто я думаю, що розуміння правильне, цілісне розуміння цих речей, воно буде впливати на зміни в Україні.
Дякую. Наш гість Олександр Марченко. Ви говорите про відповідальне саме отцівство. Тому, напевно, робите акцент на тому, що вважаєте за потрібне, щоб ініціатива походила саме від чоловіка в сім'ї? Як хотів би повернутися до теми сім'ї, як оце відчуження, на вашу думку, розпочинається? Ясно, що двох однакових життів, сімей, історій не буває. І тим не менше є якісь спільні риси. Наприклад, татові легко з дитиною, поки вона маленька, скажімо, донька там у нього росте, коли вона маленька, він її носить на гергошах, він з нею хлюпається в морі. Ну, коротше кажучи, чоловік більше сам дитина. Тільки тато може з дітьми так грати. Ну, як правило, мами там завжди вдягніть шкарпетки там. Ну, такі от вони такі суворі, щоб все було, да, що ви дурачитесь там все. А тато...
Ну, вони це роблять не тому, що просто це функція жінки.
Так, вона берегиня.
Берегиня, да, вона більш... Тобто вона вбачає... Тобто вона бачить якусь можливу небезпеку, і вона зразу ж робить все можливе, щоб зберегти. Да?
Ну, ми от торкнулися цієї теми, сім'я там 40 років
чоловіки
тому,
вони, да, чоловіки, вони більше схильні до ризику, да? До пошуку, мається
пригод,
на увазі.
До пригоди.
До пригоди, да, от такої.
І тому, до гри, напевно.
І до гри теж.
І коли от розпочинаються якісь такі от іноді незворотні, на жаль, процеси, коли відчуження відбувається, і ну, тато знає, що робити з маленькою дитиною, там її можна просто посадити на шию, і їй вже буде весело. От, а можливо.
Ну, дивіться, це ж знову ж таки дитина. Якщо це донька, це одне ставлення, скажімо, хлопець, це ну, син, це інше. Я батько трьох дівчат, тому. Ну, я, наприклад, не відчував такого відчуження. Чому? Тому що для мене був цікавий кожен період життя. І оце нам треба батькам зрозуміти, що наше батьківство, воно реалізується от в цих стадіях зростання наших дітей, які приносять і радості, і виклики, і ну, досвід і знання, які нам треба набувати. А особливо це стосується першої дитини. Знову ж таки, може бути перша дитина, друга дитина, здається, легше, але знову ж таки, діти в одній сім'ї, вони мають різні характери, темпераменти, це теж треба зважати. Відчуження, я думаю, що відчуження починається від лінощів. Я не думаю, що... От лінощі – це початок відчуження.
Що сімейне життя – це як садочок або городик, який потрібно постійно плекати.
Постійно. Ти не можеш... От, до речі, це теж один із стереотипів, який, в якому перебувають чоловіки, та й жінки теж деякі, що от дитина, ага, от маленька – це тільки мама, а підлітковий вік – от тут вже тато треба, або... ну, от коли вже стане дорослою, тоді я можу їй щось передати. Насправді, процес стосунків – це процес розвитку. І він починається з початку, від народження, і він ніколи не закінчує. Він закінчується тільки тоді, коли у нас Господь забере додому. А до цього часу ми будемо завжди залишатися батьками, наші діти ростуть, і з тим, як вони ростуть, просто змінюється наше спілкування, наше ставлення, наші можливості впливу на наших дітей. Але якщо ми хочемо мати оці гармонійні стосунки, і, як от ви кажете, не, ну, щоб вони не переривалися, треба починати з самого початку. От молодим чоловікам я би порадив сьогодні, молодим батькам, з перших днів життя дитини. Як тільки вона приїжджає додому з родильного дому, зразу ж починати бути залученим до спілкування, життя. І іноді видають, ну, мені так, на одному семінарі підійшов чоловік, каже, ви от кажете, з дітьми треба спілкуватися. От моєму, каже, сину 13 років, про що я з ним можу розмовляти? Тобто він навіть в такому, знаєте, був, ну, такий збуджений навіть.
Ні, ну важкувато починати навіть, в 13
да,
років розмовляти.
Так, да, оце от то, що я, от, ви знаєте, я так йому відповів, от саме так, як ви.
Але треба, от да, він сам в цьому бачить потребу.
Да, да,
тобто він бачить, що це важко, але хочеться.
Починати треба тоді, коли ти розумієш, що це важливо.
Ну він запитав вас, що ви йому відповіли? Да. Конкретика якась була,
про що?
Про гаджети?
Да, я сказав, про те, що їх цікавить. Про те, що їх з дітьми треба спілкуватися, оце іноді розриває свідомість
шаблони,
чоловіка, тому що чоловікам, коли в них є діти, їм треба повернутися в дитинство і пройти його знову, але як дорослому чоловіку, разом з їхніми дітьми.
А дитинство інше вже. Якщо ми бігали по смітниках, то вони в блогерів дивляться. Тобі треба передивитися пару десятків популярних блогерів, щоб було про що поговорити.
Да, можна самим. Мої, наприклад, то приходять до мене, тато, дивись, мені це подобається, да? От навіть сьогодні, вже дорослі люди, двоє доньок мають свої сім'ї, старша ще з нами, молодша ще з нами. От, але їх, те, що їх цікавить, вони діляться, і я радий приймати участь, слухати. І це цікаво. Цікаво досліджувати життя
іншої людини. Ти більше близької людини.
Так, близької.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Громадський діяч, керівник міжнародної громадської організації «Міжнародний центр батьківства» Олександр Марченко в студії Світлого радіо. Ваша книга, яка звучала на Світлому радіо, «Сила батьківства», принаймні фрагменти з цієї книги. Я пам'ятаю, там один такий приклад. Батьки розповідають, що коли вони обіймалися, дитина завжди чик-чирік є в домікі. Вона постійно між ними пролазила. Так воно і є.
Це наше
все.
Це наше все, і Аліса, вона скульптор, вона навіть зробила таку скульптуру. От.
Що має дуже зворушливо впливати на глядачі.
Чому? Тому що це її особисте життя. От, вона це відчула і реалізувала.
Так от про що хотілося поговорити, що, можливо, наші проблеми в батьківстві – це тільки наслідки, а що причини в нашому фіаско в стосунках між чоловіком і жінкою, що от з цього, власне, всі проблеми і розпочинаються в сім'ї. Що якщо б чоловік і жінка кохали одне одного і жили душа в душу, їм не треба було б дуже багато ламати голову тим, як виховувати дітей. Вони б от в цю хатку обіймів батьківських прибивалися б самі, і все було б гаразд.
Так і є. Англійці навіть так і кажуть, не виховуйте дітей, займайтеся своїм особистим вихованням, а діти вас повторюють.
Так, тому що
відтворять вас.
Вони ж не слова будуть виконувати, а наслідуватимуть модус вівенді, спосіб життя.
Так, саме
якісь моделі стосунків. І ще цікаво, що все більше і більше чую від людей, яким уже за 40, що в юності переконувала або переконував себе, що я не буду як мій батько, а дівчата кажуть, як моя мама. Тобто вбачали якісь проблеми в реакціях, в стосунках з татом, в словах і так далі.
Причому наступає
момент, коли воно раз, перемикає, і ти копія. Як ти там думав, що ти інший, відрізняєшся чимось?
Ви знаєте, як буде дитина румунською? Копія. Румуни знали,
це що... Це римська мова, у них вже Романія.
Це дуже цікаво, копія. Да, ми є копіями. Щодо стосунків, взагалі стосунки, вони потребують терпіння. Наприклад, от моя донька середня, третій рік її подружнього життя, і вона на третьому році вона зрозуміла, що чоловіка треба любити і сприймати таким, який він є, а не той ідеал, який був намальований там в підлітковому віці. Тобто я з нею погоджуюся. Чому? Тому що дуже часто ми малюємо, тобто ми ставимося до подружнього життя і до чоловіка, або як чоловік до жінки, а жінка до чоловіка, не як до реальних людей з реальним характером, а як до мрії, яка була викликана там в якісь романтичні от, роки юнацтва. І коли люди одружуються, вони починають підганяти один одного під ту мрію, яка у них була, під той образ, який вони кохали, викохали в своїй свідомості. І, можливо, це є перша така криза в стосунках між чоловіком і жінкою на початку, що треба зрозуміти, хто ми є, треба сприйняти один одного такими, як є. Зрозуміло, що якщо є якісь негативні риси, треба набратися терпіння з надією, що з часом вони будуть виправлені, бо це теж одна із проблем, коли люди не хочуть мінятися. Тобто, усвідомлюючи свої недоліки, вони не йдуть шляхом вдосконалення.
Ми торкнулися теми сімейної психології і того, що нам взагалі людям притаманно створювати шаблони в своєму раціональному, в ментальному світі. Тобто ми звертаємося, навіть якщо не торкатися цієї теми, що ми дійсно вимріюємо людей, і пізнати одне одного майже неможливо до весілля. Молоді можуть зустрічатися, ходити в кіно, але все одно вони купують кота в мішку обоє. Більш-менш. Ну, хіба що вони перед цим там 7 років знали одне одного, зустрічалися. Зараз таке, до речі, практикують. Навіть трохи дивно, що люди можуть зустрічатися, бути в стосунках 6 років і більше, так?
Можна. І, в принципі, люди навіть союзи такі створюють, як шлюбні, можна сказати, шлюбні союзи, але вони не зареєстровані.
Ні, я говорю зараз навіть про віруючих людей, які не вступають в інтимні стосунки тілесні, просто хочуть дізнатися одне про одного якомога більше.
Це правильно, це добре, але це не гарантує. Чому? Тому що ви знаєте, вони ж не живуть під одним дахом.
Так.
Вони зустрічаються фрагментальними. Так? Тобто от якийсь період життя зустрілися. І, як правило, це можуть бути моменти нашої найвищої ступені найкращих наших якостей, які ми пропонуємо людині.
Ну, ми хочемо демонструємо себе найкраще, звичайно.
Демонструємо. А от уже коли ми починаємо жити от під одним дахом, і коли жінку ти бачиш вже не топ, коли вона все зробила, щоб бути топ, от, на висоті. От, а коли ти її бачиш в рутинному житті, а вона тебе бачить в рутинному житті, от тут починаються оці труднощі.
Це терра інкогніта.
Да. І тому я вважаю, що це важливо знати. З іншого боку, я вважаю, що не треба зволікати дуже довго. Тобто,
все одно не допоможе.
Да, не треба там 3-4 роки, можна перегоріти, ви знаєте. От. А на мій погляд, року може бути достатньо для того, щоб побачити всі добрі якості.
А зрештою
треба буде просто працювати.
Ну, навіть
причому не жінці працювати
над чоловіком, а
кожному над собою треба буде працювати.
І намагатися приймати іншу людину. Бог же нас приймає, ми теж кожен такий своєрідний. Чому створюються оці шаблони, на вашу думку? Навіть коли люди вже живуть разом, вони призвичаються одне до одного, і у них навіть у нас людей, так? Ми ж рід людський. У нас навіть шаблонне, от як ми говоримо, от якийсь навіть тон розмови, от, як дружина говорить з чоловіком, чоловік з дружиною. Ми цього не помічаємо, але збоку, коли ти бачиш, як люди спілкуються на вулиці, десь в метро, там, у дворі, ти бачиш, ти просто в шоку. Як так можна, як так відбувається?
Ну, шаблони не погані речі насправді, тому що шаблон – це, знаєте, паттерн, це теж цікава етимологія, да, ми говорили сьогодні. От, тобто, я, до речі, в минулому я кравець і конструктор.
Для кравця, звичайно, шаблони є річ необхідний.
І конструктор, да. Тобто інженер-конструктор, модельєр. ну, не розвинувся я як модельєр, але я хотів бути ним. Ну, принаймні, це була моя професія.
Ну, в техніці це добре.
От, і от дивіться, ну, да, от дивіться, ми, тобто, ми в будь-якому випадку шаблони. Ми шаблони своїх батьків, тому що, от, що таке шаблон? Це, ну, тут теж, теж цікаво виходить, бо є еталон, шаблон, по якому потім...
Ідеальна куля.
Да, ну, скажімо так, еталон шаблону, по якому буде продукуватися якась кількість там, одягу, да, деталі. От. І от вона є паттерн, да? А паттерн є, це корінь ще
паттерн,
отець. Батька, отець. Тобто от цікаві моменти, да, от як воно, як склада, як випрацьовувалося.
Паттерн і копія, да, отець і дитина.
Копія, да. Тобто, це. Тобто шаблони, ну, насправді шаблони, ну, вони мають бути. От. Кожен із нас вибудовує якийсь свій особистий шаблон. От. Важливо розуміти, що шаблони – це, як, знаєте, як, ну, як культурна складова, яка може змінюватися. От. А є шаблони, які не можуть змінюватися. От, наприклад, якщо ми говоримо про повагу в сім'ї, то це, ну, і певно, все, що пов'язано з повагою, наша поведінка, наша культура спілкування і так далі, і так далі, і так далі, то це теж можна назвати шаблонами. Але це добрі шаблони.
Ну, там, спитати, how are you, як справи? Це не означає, yeah, що кожна людина, яка в тебе це питає, дуже переймається твоїми справами, але ввічливість, сказати дякую, будь ласка, це хороші шаблони.
Да.
Але в близьких стосунках іноді це може нам заважати. Тобто ти призвичаєшся до людини, і більш того, навіть не просто до людини, а ти створюєш, ну, замикаєш її в певні рамки. Ти від неї не очікуєш нічого незвичного, незвичайного, нічого нового. А це для людської психіки тяжко переживається.
Ну, на мій погляд, от тут тема така дуже, ну, вона складна, не проста. Ми не зможемо за 5 хвилин навіть відповісти, тому що я так, ну, я майже розумію до кінця, але я не впевнений, що я можу, ну, що ми говоримо про одне і те саме. От шаблони, може, ну, може, ви маєте на увазі не шаблон, а рутину, може, оце маєте на увазі, коли люди починають, ну так, нудьгувати в стосунках, можливо, це маєте на увазі, я не знаю.
Добре, ми трохи заплуталися, Олександре, але хотілося б не забути сказати про День батька.
Так, День батька – це... День батька – це...
Вкотре... І ну, чи тільки в Києві році, це проходить?
Дивіться, ні, не тільки. 10 міст в Україні, навіть більше, відзначають День батька в різних форматах. Це не обов'язково так, як це відбувається в Києві. Але, принаймні, в 5 містах це буде відбуватися як фестиваль такий на рівні міста. Ну... Ініціатива «День батька», вона вже існує з 2007 року. З 2009 року ми почали святкувати саме з третьої неділі вересня, так як було відпрацьовано проєктом указу президента, міністерством і громадськими організаціями, і релігійними організаціями. От. Тобто, ну, на сьогоднішній день я можу сказати дуже впевнено, що це вже традиція святкувати День батька в третій неділі.
Є хороші традиції. Чого ви очікуєте від цього дня? Щоб татусі, дідусі провели зі своїми синами, доньками, внуками, онучками більше часу, відвідали якісь заходи, де спеціально буде щось приготоване, якась програма?
Ну, в Києві це буде відбуватися в парку Перемоги. Це метро Дарниця, недалеко від, ну, поруч з готелем Братислава буде відбуватися фестиваль. На цьому фестивалі будуть запропоновані різні різноманітні конкурси, естафети, як сказати, ну, концертна програма, буде багато колективів, дитячих колективів міста Києва. будуть приймати участь різні організації, які запропонують свої особисті стенди, там може місце, де можна буде в ігровій формі мати якесь спілкування. Ми особисто, от наша організація, ми особисто виставляємо такі бази, як Супертат. Сьогодні це вже хіт, можна сказати. Хіт. Чому? Тому що Супертато як конкурс, він вже як окремий конкурс, як окрема подія, я не знаю, може в містах 20 по Україні, він вже відбувається навіть без Дня Батька.
І коли я чую Супертато, я бачу такого кремезного чоловіка, який гне арматуру у себе на шиї.
Да, є і такі, але насправді це чоловіки, які запрягаються в ремень і тягнуть автомобіль. Просто автомобіль. Але в мене якось на цьому заході підійшов один чоловік і каже: слухайте, а чому саме, от що ви маєте на увазі? От ви на День Батька, ви от таке робите.
Запрягайте в ярмо.
Що маєте? А я кажу, а ви знаєте?
А ви почитайте в Євангелії написано: іго моє благо і бріна моє легкость.
Я їм кажу так, що насправді сім'я, сімейне життя, батьківство, воно так от і виглядає. Це ми приймаємо рішення, ми довго думаємо, але коли ми приймаємо рішення, і коли ми вже впряглися...
Пацан сказав, пацан сказав,
впрягаєшся. Да, ми маємо довести до кінця дійти. Я кажу, отак наше життя.
До фінішу.
До фінішу треба дійти. Тобто ти не можеш кинути батьківство, ти не можеш. Тобто це велика помилка чоловіка і жінки, коли вони не можуть порозумітися і руйнують свою сім'ю, тому що це саме дуже-дуже негативно впливає саме на дитину.
Я про це, до речі, Олександре, я хотів вас запитати, пробачте, у нас просто обмаль часу. Я думаю, що слухачам було б теж цікаво. Це на грані сповіді. Ми всі різні. А от як у вас з дружиною? Чи були якісь в силу того, які ви, характер, там, спадковість, виховання, притирання, те, що ви про доньку сьогодні розказали?
Ми відверто скажу, на 10-му році, от бачите, доньці, нам треба було 10 років для того, щоб притертися.
Діти краще за нас,
а вони краще,
буде ще краще.
Вони за
3,
вони мріяти, ще, вони ще краще. Так що, ви знаєте, притираємося,
і досі,
на мій погляд, це процес, тому що...
Але у нього буває загострення, різні періоди інтенсивності.
Ви пам'ятаєте, я сьогодні казав про те, що є вікові стадії дитини, з якою чоловік проходить і виклики, і там досконалення свої, і так далі. Так само і в подружньому житті. Тобто я ще ніколи не жив своєю дружиною за 50.
Правильно? Так,
тобто
так.
Я з нею проживаю.
Це якраз, це цікаво. Тобто це нові, ви дивитесь на все як на пригоду. Оце, що я говорив, шаблонність, вона заважає оце переживати. Тому що ти склав собі картину, що ти вже людину повністю знаєш як облуку. А за 50 ти ще не знаєш.
Шаблон, який навіть серед віруючих дуже часто використовують і в проповідях я чую, і я не можу зрозуміти цих проповідей, коли говорять, з часом любов проходить, треба триматися обов'язків, там відповідальності, і так далі.
Тобто, якщо помідори зав'яли, треба їх в банку засолити.
Засолити і все. Ми з дружиною зробили свій висновок по життю, і сьогодні ми його робимо, і ми знаємо, що так буде до кінця нашого життя. Наша любов, вона не закінчується, вона не обмежується, вона не стає гіршою, вона не стає слабшою, вона не стає якоюсь недостатньою, вона розвивається, вона зростає. Змінюється розуміння любові, як такої. Тобто,
Олександре, важко роздавати якісь поради, такі рецепти всім, але на своєму прикладі сімейного життя, як вважаєте, що жінці важко збагнути про чоловіка? От ми, як чоловіки, одне одного в чомусь, можливо, краще розуміємо жінкам, можливо, не завжди легко сприйняти. От щось таке, чоловічність якусь. І що чоловікові важко збагнути? Про жінку, що він, можливо, тільки там на 10-му, іноді на 20-му році. Ах, я телепень, так ось же, що треба було. Так ось же, що, яка вона виявляється.
Ось, ну, я вже торкнувся цього на початку. Ну, те, що важливо для жінок збагнути в чоловікові. Тобто чоловік, для чоловіка на грані фолу, да, усвідомлення своєї неспроможності. От дуже важливо, щоб дружина поводила себе так і будувала стосунки з чоловіком так, щоб не створювати от таких моментів, коли би чоловік відчув себе неспроможним. От. І жінки хочуть, щоб їх любили такими, як вони є. Вони розуміють, що зовнішність з роками змінюється.
Треба більше косметики прикупати.
Не знаю.
Креми різні, мазі.
Не знаю, більше чи ні, але треба сприймати жінку такою, як є, і любити її за внутрішню людину. Тому що це те, що я задаю. От я задаю питання своїм обом зятям. Я задавав таке питання. От пройде 50 років, і Софія або Аліса, вони вже не будуть такими, як вони зараз. От за що ти будеш її любити? От таке питання задавав. І я дуже радий, що відповіді були правильними. От.
Збігалися з,
да,
шаблоном.
Ні, не з шаблоном.
Як ви сказали, з паттерном.
Ні, ну, от з паттерном,
ну,
да.
Ну, тому що
да,
ви тато,
да, да,
ну, з папиним, да, уявленням, як ви бачите своїх.
З добрими шаблонами.
Да, адже тільки батьки люблять дітей от такою безумовною любов'ю. Ну, в принципі, ми в дітях себе любимо, напевно, це наше продовження, але ми бачимо, які вони. Нам легше це побачити, напевно. Я маю на увазі за внутрішньою людиною. Що от вони всі унікальні. От, здавалося б, яблуня від яблука недалеко десь, але...
Да, або от то не, да, недалеко воно, яблучко падає, от, але воно унікальне.
Да.
Але воно унікальне, і з того сім'ячка буде унікальне дерево, яке буде чимось схоже, але воно буде своє.
Дякую, Олександре. З Олександром Марченком ми сьогодні.
Да, я хочу запросити, да, я хочу всіх запросити на цю неділю, на свято День Батька. Дуже хотілося б, щоб створювалася така традиція, щоб в цей день діти, незалежно від їхнього віку, діти, от я, наприклад, да, я теж дитина, можна сказати, своїх батьків, дякували своєму батькові за ту турботу, за любов, за захист, забезпечення, які він по життю, от цю лямку, цей автомобіль, він його проніс. Ну і також пережити оцей час, пару годин такого унікального спілкування в грі. Це те, що насправді необхідно, і те, що допомагає будувати ці стосунки від серця до серця. Тому запрошую відвідати з 11-ї години, починається святкова програма, от, і закінчується на 17-ту годину. Цілий день цікаві конкурси, вікторини, ігри, концерт. Все це для вас, і ми сподіваємося, що вам сподобається.
З нами був Олександр Марченко. Дякуємо, Олександре.
На все добре.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!